Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Pravnučka sovětského vůdce vysvětluje, proč Putin přesvědčil i velkou část inteligence.
Německo a Rusko podle některých zdrojů v ústraní připravují dohodu, která by měla ukončit boje na Ukrajině.
Izraelci podporují svou armádu především ze strachu z nové strategie Hamásu.
BBC hledá odpověď na otázku, kolik lidí s pedofilní úchylkou je mezi kněžími i v běžné populaci.
Svět ve 20 minutách.
Moji známí v Rusku, kteří pocházejí především z prostředí inteligence a biznisu, léta kritizovali protizápadní postoje prezidenta Vladimíra Putina. Teď z ničeho nic obrátili a začali na Spojené státy a západní Evropu také čtít oheň a síru, píše v komentáři agentury Reuters Nina Chruščovová, pravnučka sovětského vůdce Nikity Chruščova. Šéf Kremlu podle ní dokázal přesvědčit mnohé příslušníky ruské elity, že Rusko neohrožuje Ukrajinu, nýbrž Spojené státy. Putin verbálně válčí se Spojenými státy od okamžiku, kdy na Ukrajině začaly demonstrace proti prezidentu Janukovičovi. Rozhodl se světu dokázat, že americko-centrický světový řád se chýlí ke konci a že Evropa by si měla sama vybrat, jaké vztahy chce s Ruskem mít, píše prominentní politoložka.
Tato velká propagandistická lež dosáhla svého vypjatého vrcholu po sestřelení malajzijského letounu. Ruský prezident jednoznačně obvinil Kyjev a jeho údajně americké mentory a byl přitom tak rozčilený, že dokonce zapomněl kondolovat pozůstalým. Místo toho zcela neupřímně vyzýval k maximální nestrannosti vyšetřování. Sliboval spolupráci, ale výsledky jsou po více než 2 týdnech téměř nulové. Výroky o tom, že politika se nemá míchat do tragédie letadla, jsou typickým arzenálem autokratického vládce. Za 14 let u moci Putin tuto dovednost dovedl k dokonalosti, píše Chruščovová.
Kreml podle ní vnímá realitu velmi podivně. Kdekoliv se na světě odehraje nějaké neštěstí, jsou na vině Spojené státy. A protože to ruská společnost slyší pořád dokola, masově tomu věří. Když se moji moskevští přátelé pustí do debaty například o arabském jaru a nepokojích v Egyptě a Libii, hned spustí o tom, že jsou to převraty financované Američany. Tvrdí, že Spojené státy rozsévají chaos po celé planetě a ten se nakonec dostal až na náš práh, na Ukrajinu, konstatuje komentátorka. Mentalita ze sovětských časů evidentně nezmizela. Tehdy také mohl za všechno zlé západní imperialismus. V Moskvě se dnes demonstruje proti genocidnímu řádění Spojených států ve světě a dokonce se uchytila i dezinformace o tom, že CIA umístila do malajzijského letounu mrtvá těla.
Země typu Íránu podobné nesmysly ochotně šíří dál. V íránské televizi se už také mluví o kyjevské chuntě. A i když na západě na tuto rétoriku nikdo neslyší, Putin s ní dosahuje zamýšleného účinku doma. Na pozadí grandiozního střetu Ruska s americkou konspirací pak otázky jako kdo tu raketu odpálil a odkud se střílelo, ztrácejí význam.
Chruščovová přiznává, že kvůli hádkám přišla o hodně přátel. Ti ji viní z toho, že nahrává novému kolonialismu, na jehož nebezpečí Putin upozornil už v roce 2007. Jenomže nikdo už nevidí, že Kreml sází na vybičování vlasteneckých nálad a posilování mentality obklíčení. Lidé pak přestávají vládám okolních zemí věřit, píše politoložka. Tento trend má hluboké historické kořeny, jen proto dokázali Rusové tak dlouho přehlížet domácí zločiny. Nepřítel přece stál před branami. Právě proto nikomu nevadí, že se nikdy pořádně nevyšetřila zvěrstva ze sovětských koncentračních táborů. Gulag byl sice hrůzný, ale nebezpečí porážky bolševismu si vyžadovalo extrémní protiopatření.
Děsivou ukázku této mentality nabízí film Tengize Abduladzeho Pokání. Jeden z obviněných soudruhů v něm chce odhalit nesmyslnost monstr procesů a tak zveličí ad absurdum zločiny stovek svých přátel. Soudí, že se jim nic nestane, protože tolik lidí prostě zavřít nelze. Všechny osoby, které jmenoval, však putují za mříže a krátce na to před popravčí četu. Stalin zasáhl ruskou duši velmi hluboko a mnozí jej dodnes obdivují. A stejně tak milují Putina, který podle nich odráží americké kejkle na ruském zápraží, píše Chruščovová. Nedávno jsem byla v Bulharsku, které už je v Evropské unii, a tam mi všichni dokola říkali, že s Putinem sice nesouhlasí, ale aspoň je zde silný slovanský bratr, který se umí Američanům postavit, dodává politoložka. Také list Izvěstia, který je de facto hlásnou troubou kremelské propagandy, v editoriálu vyzval německou kancléřku Angelu Merkelovou, aby si vybrala mezi Ruskem a Spojenými státy.
Přesto je v Rusku hodně vzdělaných lidí, kteří například minulý týden chystali kongres na podporu Ukrajiny, a těm nynější eskalace nacionalistické rétoriky vadí. Mnohé trápí i chlad, s nímž Kreml obešel tragédii malajzijského letounu. U vchodu do nizozemského velvyslanectví v Moskvě leží tisíce ručně psaných vzkazů. Jsou tam prosby o odpuštění i stručná poselství typu "nejsme vrazi". Místní zemědělci v místě pádu letadla slouží v kostelích panichidy za zemřelé a snaží se dodat jinak velmi nedůstojnému konci obětí spirituální rozměr. Putin se sice pokouší udělit odpustky celému národu, ale mnozí Rusové cítí za sestřelení letadla zodpovědnost a vinu. O většinovou podporu to však putinismus nepřipraví, konstatuje závěrem politoložka.
Angela Merkelová a Vladimír Putin společně plánovali výměnu svrchovanosti Krymu za energetické garance, napsal koncem týdne list Independent. Reportéři deníku Prý mají dostatek důkazů o tom, že se chystala rusko-německá dohoda, která obsahovala v zásadě dva body. Měla stabilizovat ukrajinské hranice a zemi na pokraji bankrotu poskytnout významnou finanční injekci, především ve formě nové dohody o zabezpečení dodávek zemního plynu.
Problém je v tom, že pokud měl být tento handel přijatelný pro Rusko, musela by Merkelová donutit mezinárodní společenství, aby uznalo nezávislost Krymu a jeho anexi Ruskou federací. Není pochyb, že pro některé členské země OSN by byl tenhle požadavek velmi obtížně stravitelný, konstatuje deník. Podle zdrojů blízkých vyjednavačům dohoda v první fázi počítala s tím, že Moskva ukončí finanční a vojenskou pomoc separatistickým skupinám na východní Ukrajině. Region na oplátku získá vyšší míru samosprávy.
Souběžně má ukrajinský prezident deklarovat, že nikdy nepožádá o členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Výměnou za to by Vladimír Putin nebránil novým obchodním vztahům mezi Ukrajinou a Evropskou unií, tak jak je vymezuje nedávno podepsaná asociační dohoda. Ale ani tím rusko-německý obchod nekončí. Ukrajina by zároveň podepsala novou dlouhodobou smlouvu s ruským energetickým gigantem Gazprom. Ta by přesně definovala budoucí dodávky zemního plynu a jejich ceny. V současnosti neexistuje žádná úmluva o plynu mezi Ruskem a Ukrajinou. Jeho zásoby se stenčují a možná dojdou ještě před letošní zimou, což by zemi uvrhlo do nepředstavitelných ekonomických a sociálních potíží. V rámci dohody by Rusko také zaplatilo Ukrajině miliardy dolarů za ztrátu příjmů z pronájmu ruské námořní základny v Sevastopolu. Březnovým referendem o nezávislosti o tento zdroj financí Kyjev přišel.
Independent zdůrazňuje, že zákulisní snahy Merkelové zprostředkovat smír mezi Putinem a jeho protějškem Petrem Porošenkem byly zmraženy po sestřelení malajzijského letounu. Koncem týdne však dobře informované zdroje potvrdily, že německý plán je stále na stole. Letecká katastrofa jej sice pozdržela, ale až skončí vyšetřování, lze očekávat restart. V zájmu každého je dohodnout se. Doufáme, že výsledek vyjednávání bude přijatelný pro všechny, řekl deníku zdroj blízký vyjednávacím týmům.
Těsnější obchodní vazby na Evropskou unii patřily do programu nového ukrajinského prezidenta. Porošenko je rozhodným stoupencem proevropského směřování své země, i když není spojován s žádnou konkrétní ukrajinskou politickou stranou. Byl však jedním ze sponzorů tzv. Oranžové revoluce z roku 2004 a ve vládě Julie Tymošenkové zastával post ministra zahraničí.
Mluvčí britského ministerstva zahraničí na dotaz deníku sdělil, že o žádném zákulisním vyjednávání nemá informace. Podle něj ale vysoce nepravděpodobné, že by britská a především americká diplomacie kývly na uznání ruské anexe Krymu. Vyjádření německé strany se Independentu nepodařilo získat.
Mírové řešení nynějšího konfliktu je však pro Německo klíčové, protože Rusko je jeho největším obchodním partnerem. Za vlády Angely Merkelové se rusko-německá spolupráce ještě víc prohloubila a až do sestřelení malajzijského letounu Berlín zpřísnění sankcí vehementně odmítal. Spolupráce obou zemí posílila Merkelovou politicky. Mluví plynně rusky a vždy byla pro těsnější obchodní spolupráci Evropské unie a Ruska, píše Independent. Je to dohoda Merkelové, bez ní by nebylo nic. Jednala ovšem přímo s Putinem. Je to v zájmu všech, protože válčení na Ukrajině a izolace Ruska nikomu neprospívá. Nikdo nechce další studenou válku, řekl listu zdroj blízký vyjednavačům, který si nepřál být jmenován.
V Rusku v současnosti působí na 6 tisíc německých firem a země je největším automobilovým odbytištěm v celé Evropě. Rusko naopak Evropské unii poskytuje třetinu její spotřeby zemního plynu, a to většinou přes Ukrajinu. Německo si však s Ruskem zařídilo přímý plynovod, aby bylo méně zranitelné než ostatní evropské země. Rusko je navíc pro Evropskou unii třetím největším obchodním partnerem s loňským obratem 460 miliard dolarů. Nynější sankce tak podle Independentu zasáhnou kromě ruské elity také její evropské protějšky, zejména Německo a londýnskou City.
V zákulisí nové dohody o plynu se angažuje jeden z ukrajinských oligarchů, Dmytro Firtaš. Ten vyjednal rusko-ukrajinské plynové dohody i v letech 2006 až 2009. Dnes žije ve Vídni a zuby nechty se brání extradici do Spojených států. Ty jej viní ze zločinného spolčení a praní špinavých peněz. Přesto nadále udržuje osobní kontakt s Porošenkem i Putinem a pohybuje se v nejvyšších patrech mezinárodní politiky, píše závěrem článek Independentu.
Izraelská vláda má pro boj proti radikálnímu palestinskému Hamásu v pásmu Gazy velkou podporu veřejnosti. Podle průzkumů je proti předčasnému ukončení bojů příměřím 86% Izraelců. Izraelský ústav Democracy Institute ve svém průzkumu zjistil, že 95% židovských občanů považuje operaci v pásmu za oprávněnou. Jenom necelá 4% lidí jsou toho názoru, že Izrael používá nepřiměřenou sílu. Mina Zemachová, která patří k renomovaným organizátorkám průzkumu, zjistila na svém vzorku izraelských Židů, že 86% z nich válku podporuje, 57% dotázaných chce, aby Izrael v boji pokračoval do zničení všech tunelů Hamásu a jeho raketové palebné síly. 18% lidí je toho názoru, že by se mělo bojovat do zničení samotného Hamásu a 23% navrhuje, aby Izrael pásmo znovu obsadil. Své vojáky a osadníky odtud stáhl před 9 lety.
Izraelský historik Tom Segev připomíná, že izraelská společnost je v normálních podmínkách názorově roztříštěná, avšak za války se tradičně sjednotí. Izraelští novináři do pásma nesmějí, protože Izrael chce vyloučit možnost jejich únosu. V pásmu působí zahraniční novináři, kteří informují podrobně i o palestinských obětech. V Izraeli je tato stránka konfliktu méně zvýrazněna. Podle analytiků je za širokou podporou pro pokračování bojů zřejmě nová hrozba, kterou představují tunely Hamasu.
Armáda objevila desítky hlubokých podzemních chodeb, z nich některé ústily v Izraeli a byly určeny k únosům a útokům na Izraelce. Izraelská levice sice s válkou nesouhlasí, ale účastníci jejich protestních akcí v Tel Avivu jsou vždy zasypáni kritikou a také radami, aby odešli do Gazy. Izraelské sdělovací prostředky odmítly odvysílat upoutávky skupiny ochránců lidských práv Becelem, která chtěla zveřejnit jména zabitých palestinských žen a dětí. Doporučuji jim, aby odjeli žít do Gazy. Jestli je tam zabijí, slibujeme, že přečteme jejich jména, reagoval jeden bloger. Kritiky se neodvážila ani ministryně spravedlnosti Tzipi Livniová, která patří k umírněným členům izraelské vlády. Je čas, kdy se musíme sjednotit a pochopit, že proti terorismu je třeba bojovat. Je to tvrdá válka, ale je nezbytná, řekla.
Nejvyšší představitel katolické církve papež František nedávno v rozhovoru pro italský deník prohlásil, že zhruba 2% katolických kněží mají pedofilní sklony. Ze 441 tisíc kleriků by tak šlo o 8 tisíc lidí. Jak je tomu ale v běžné populaci? Je to méně nebo dokonce víc? Ptá se BBC a hned dodává, jakmile taková otázka zazní nahlas, dojde nám, jak těžké je na ni odpovědět. Pedofila nelze snadno odhalit.
Každý tento sklon tají. Přiznat jej je ochotno tak málo lidí, že se k adekvátním číslům nelze dostat, říká psycholog James Cantor z Torontské univerzity. Eticky podle něj nelze ospravedlnit ani náhodný výběr vzorku mužské populace, ani jeho testování, jak moc by reagovali v sexuálním kontextu na snímky dospělých či dětí. O odhad se v minulosti pokusil klinický a forenzní psycholog Michael Seto ze sdružení Royal Ottawa Healthcare. V roce 2008 shrnul svůj výzkum do knihy, podle níž se v populaci vyskytuje asi 5% pedofilů.
Výzkum vycházel z dat pořízených v Německu, Norsku a Finsku, kde museli respondenti říct, zda měli někdy v minulosti sexuální fantazie či myšlenky věnované dětem, anebo zda se dopustili sexuální aktivity s nezletilými. Seto však trval na tom, že 5% je horní hranice odhadu, a přiznával, že závěr jeho studie mají jen omezený dosah. Například jsme se neptali na intenzitu o nich myšlenek a představ, či na jejich frekvenci. Někdo mohl odpovědět kladně, protože jí podobná sexuální představa napadla jednou jedinkrát. My však za pedofila považujeme toho člověka, jemuž se nebezpečné myšlenky vracejí pravidelně a naléhavě, říká badatel. Novější průzkum, provedený s lepší metodologií, pak snížil odhad k 1%, ačkoliv i to je jen nepřesný údaj.
Jedním z problémů je fakt, že termín pedofil může pro různé lidi znamenat různé věci. Podle Cantora není neobvyklé, když dospělí muži pociťují sympatie a náchylnost k mladíkům od 16 do 19 let. S klesajícím věkem je však lidí s touto úchylkou méně a méně. Pokud pedofila definujeme jako osobu, kterou přitahují děti pod 14 let, pak jsou jich necelá 2%. Ale pokud zúžíme definici na zájem o děti v předpubertálním věku, pak jsme pod 1%, tvrdí badatel. Ať už je statistika jakákoliv, pravdou je, že ve velkých skupinách, tedy například mezi politiky, v showbiznisu nebo mezi katolickými kněžími, pedofilové prostě být musejí. A nejde nutně jen o muže, tato deviace se týká i žen, i když v daleko menším měřítku.
Ale zpět k papežovi, píše BBC. I když nevíme, co si pod pedofilií představuje on, určitým vodítkem je známá studie této úchylky v duchovenstvu vypracovaná Vysokou školou kriminalistiky Johna Jaye v New Yorku. Rozsáhlý statistický výzkum pedofilních duchovních v letech 1950 až 2002 dospěl k závěru, že se mohly provinit 4,2% kněžstva. Jejich zločiny se týkaly jak předpubertálních dětí, tak adolescentů. Profesor Philip Jenkins z Institutu pro náboženská studia na texaské Baylorově univerzitě však tvrdí, že při aplikování přísnějších kritérií se počet závažných případů stenčí na 1 až 2%. A to je údaj, o němž hovořil papež. Kdyby mluvil o širším pojetí takzvané kněžské agrese vůči lidem, určitě by musel dospět k vyššímu údaji, tvrdí Jenkins.
Přesto pracujeme s velmi nepřesnými údaji, varuje BBC. Studie zmiňované New Yorkské univerzity například zjistila, že 60% případů se odehrálo v rozmezí 6 let od roku 1975 do roku 1980. Zdá se být nepravděpodobné, že by se hříchy duchovních nashromáždily v tak krátkém období. S jistotou lze podle BBC konstatovat pouze to, že údaje jsou nepřesné, jak pro církev, tak pro obecnou populaci. A druhou jistotou je, že provinění jedné skupiny není větší než provinění té druhé.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.